темнорусу бороду, почути його гучний голос. «Ну як, Василько? Не свобода – це тюрма? Свобода – це не свобода у волі!» І говорячи це, він весело скошував брови на полотно. Його мучила, його гризла туга. Вона часом досягала такої безмежності, що коли настільний і настінний годинники в його кімнаті показували ті ж самі години, він задихався від страху, від лихого передчуття, і підкрадалася думка, що лише смерть могла його звільнити від самого себе. Він не міг працювати, пензлі падали з рук. Він починав, упадав у розпач і кидав, і знову починав. Його нудило від самого вигляду напненого полотна. Перед очима чомусь стояли страшний суд Мікеланджело, Мойсей, пейзажі Саврасова, катастрофа Демидова. Насилу очунявшись, він шепотів неслухняними губами: «Та поможе нам Господь Бог в ім'я справедливої справи, в ім'я якій краса. Мої дні також лічені, не полишай мене одного без земної помочі, дай мені ще трохи сили збагнути себе». Він придумав цю молитву безсонними ночами, пристрасно і щиро вірив у неї, але знав, що строк його прожитий. За довге життя зроблено все, що в міру таланту дано було зробити. І тепер те, що міг зробити, ще не мало ні для нього, ні для Росії ніякого сенсу. «Всі ми трагічно самотні», – думав він, – «і вмираємо самотні. Чи можна творити життя з самої смерті? Я вже не бачу». Василю Іллічу не було легше, коли він приходив у майстерню Демидова. Йому бракувало сил залишатися у своїй майстерні, холодній, сиротливій, бо в неї з непогамованою енергією вже не ввірветься в будь-яку пору Демидов, не розправить груди, не трусане розгонистим реготом її стіни, не начадить до сизого туману міцними сигаретами. У дім Демидова вабила Василя Ілліча за багаторічною звичкою його майстерня, яку він знав як свою і куди він навідувався щодня. Цього вечора Василь Ілліч був якийсь неуважний і, вийшовши з тролейбуса, постояв, спираючись на ціпок, подивився, як іскри з бенгальським шипінням розсипаються з дротів серед вуличних вогнів, пустих у своїй рекламній надмірності, освітлюючи натовпи мовчазних людей, що чорніли на тротуарах, бліді обличчя, які часто прикро дратували Василя Ілліча потайною і зарозумілою байдужістю. Немовби кожному з них судилося в незалежності і силі прожити на землі сотні благосних літ. «Це мій народ? Я причетний до нього всім життям? Я частинка його? Атом? Крапля крові?» – міркував Василь Ілліч по дорозі до будинку Демидова. «Але чому я не відчуваю давньої любові, навіть розчулення до вечірньої Москви, до рідної вуличної юрби? Чи зіпсувався я за останні 10 років? Чи зіпсувалися вони, здичавіли, переродилися, повірили обіцянкам манни небесної? Якби я сказав: люблю їх, розумних, милих моєму серцю, люблю як раніше, то це була б неправда. Чи не біс у мені, що зветься батьком брехні?» Ні, Демидов не брехав, коли говорив: «Раніше в людини були ідеї, тепер залишився шлунок. Хто вони? Люди, що йдуть повз мене з невловимим, неосмисленим поглядом. Мій бідолашний народ? Чи я ввійшов у спільну байдужість? Нещасний старий, який вижив з розуму, втратив після смерті Демидова все, що іще тримало на землі». І Василь Ілліч, розхвилювавшись, згадав нічні розмови у майстерні Демидова, його велике виразне обличчя, його рідкісно розчулену усмішку, сховану в бороді, коли він хвалив роботи Василя Ілліча, згадав ті дорогі хвилини, коли Демидов повністю відкривався перед ним, переконано говорячи, що морально прекрасне особисте благополуччя кожен шануючий себе російський живописець повинен ставити на друге місце – совісність на перше і лише на третє – славу і мистецтво, бо воно не ціле, всеохоплююче душу, а частина людини. І ця щирість, як думав Василь Ілліч, не поєднувалася з одержимістю Демидова, з його велетенською працездатністю, щастолюбним девізом «усе або нічого».